Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Isavia hefur sent 5 flugumferðarstjóra í leyfi fyrir að vinna minna en lágmarkskröfur gera ráð fyrir. Svo verið sem aðrir hafi séð að skrá þá í svo kallaða vinnustöðu.
Þegar flugumferðarstjórar sitja við og stýra flugumferð, þeir skráðir í vinnustöðu. Eitt af þeim skilyrðum sem flugumferðarstjórar þurfa uppfylla til að halda hæfi sínu að hafa ákveðin tímafjölda skráðan á sig í vinnustöðu. Kjartan Brím framkvæmdastjóri Isavia ANS.
Það kom í ljós við skoðun að það voru 5 flugumferðarstjórar sem voru með fleiri tíma skráða í vinnustöðu en þeir í raun og veru unnu sem að Og það lítur út fyrir að þeir hafi ekki haft sagt, tilskilin tímafjölda til að halda réttindum og þess vegna sendum við þá í leyfi.
Kjartan segir flugumferðarstjóra þurfa reglulega hvíld og þá taki þeir hlé frá vinnu sinni. Síðan setist þeir aftur við, skrái sig inn í kerfin og séu þá í vinnustöðu. Að sögn Kjartan ser útlit fyrir að aðrir hafi skráð flugumferðarstjórana í þessa vinnustöðu. Isavia ANS dótturfélagi Isavia og sinnir flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi. Kjartan segir fyrirtækið taka þetta hlutverk sitt alvarlega. Alltaf þegar eitthvað óhefðbundið komi upp sé brugðist við eftir sérstökum ferlum. Eiga þessir flugumferðarstjórar afturkvæmt?
Við þurfum bara að meta þetta mál í heildsinni áður en að við tökum frekari ákvarðanir leið og máli var uppgötvað þá. Sendu upplýsingar það til samgöngustofu og samgöngustofu sjálf með rannsókn á málinu.
Sagði Kjartan Bríum. Grétar Þór Sigurðsson talaði við hann. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti borgarstjórnarflokks Sósialistaflokksins í borginni, segir framtíð sína óljósa eftir hallarbyltingu á aðalfundi Sósialista helgina. Hún segir stöðuna ekki geta orðið mikið verri, en það hafi allir getað fylst með harkalegum og persónulegum deilum innan flokksins. Sanna segist halda að staðan geti ekki orðið mikið verri en það hafi margt fólk fylst með opinberum deilum og harkalegum og mjög persónulegum. Aðspurð hvort deilan hafi snúist málefni eða fólk, sagði Sanna telja hvort tveggja og hún segir flokkin ekki vera komin á góðan stað. Þá að veðurhorfum. Norðaustan 3-10 metrar á sekundu og víðadáli til væta en breytilega átt, 3-8 og skúrir suðvestan til. Hiti 5-13 stiga deginum en nálægt frostmarki til fjalla í nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, just panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. America, all my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold
Sometimes honest is being caught inside a lie. And I've been there. I've been there. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same knife? A rodeo queen breathing fire into the night. I have been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasant trees aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die?
Troubled, and you need some. kefti mér úr á við rúlum allt og djúf þegar þú sem enn klúb ég líklega erst að segja þetta maður fólk ég þó þú þessi tí ég læti hana alltaf bara að býða segi mér að svara sér í síman held ég elski mér að vinkonuna þína dýra bíla flygur nátt frá Mílan demantar í tönnunum ég brosja að það skína ef ég væri þeim myndi ég að hata Dani líka ef ég væri þeim myndi ég að hata Dani líka ég kom dá bara býða segir mér að svara sér í síman held ég elski mér að vinkonuna þína
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina Rás 2
job as a mailman. I heard her playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell wore off, maybe it's all their fault. You're a bullseye, you're not lame dry. I'm a straight shot, you're a grand prize. It was young love, it was dumb love, holding each other so tight. We got stuck.
To read your notes in the margin, the closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied, but I wanted to be there today. Figured it all out, whoever it is, I will live proud.
Koma þarna inn og það eru hljónstir eins og Sálnes Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpun að fíla en þetta rock sem ættir að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og við umbúsmur alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósinkrans, lítið við og ég meysa það alveg beint í augunum
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og ef við ekki að klappa bara strákan upp
Rás 2
Við erum Rás 2
Thank you. underground streets. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Can we pretend? tvö. I used to be Time to put the rocket on its pen. You can be my space cowboy. I'm your space cowgirl. Now take me to the edge of the world. Ooh, and if we end up somewhere we can be alone, lay me down and try to go in slow. Ooh, baby, you know what I'm saying. Love making. You know what I'm craving. You know what I'm craving. I ain't gotta say it, baby.
Ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Fóta sinna.
Rás 2.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tilvísunarkerfi fyrir börn vegna heilbrigðisþjónustu verður afnumið 1. júlí. Með afnámi tilvísunarskyldu verður þjónusta sérgreinalækna við börn gjaldfrjáls óháð tilvísun. Formaður félags íslenskra heimilislækna fagnar breytingunni.
Tilvísunarkerfi fyrir börn tók gildi árið 2017 og átti að stuðla að því að veita þjónustu á réttu þjónustustigi. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu ljóst vera að núverandi fyrirkomulag tilvísana barna hafi hvorki þjóna tilgangi né skila þeim árangri sem að var stemt. Margrét Ólafía Tómasdóttir, formaður félags íslenskra heimilislækna, segir kerfið hafa verið sett á án samtals við heimilislækna og að það hafi valdið óþarfa töfum á heilbrigðisþjónustu.
Kjánalegasta dæmið líklega það sem að gæti fræðilega komið verst út. Það þegar að þú hefur mögulega ekki verið með tilvísunum hitt lækni sem telur þarf á aðgerð og þá þarfstu tilvísum frá heimilslæknir til að hægt því að gera aðgerðna. Og við hefum lendið því ítreka allir heimilslæknir hafa lendið því að fá símtöl og batnið sko komið á skurðaborðið og þá þarf nöðsulega að bjarga þessar tilvísunum eittur og bingo og þú þarf að sjá allir einhvern veginn fáránleikan í því að að læknir í fullri vinnu annarstæðar þurfa allt í að stökkva til og skrifa upp á einhvern pappir einhverlega til að batt sem komið á skurðaborðið þurfa ekki að borga 10.000 fyrir aðgerðina. Aðgerð sem að svo læknir sem þarf að stökkva til hafi ekkert að segja hvort þyrfti eða ekki.
Sagði Margrét Ólafía Tómasdóttir. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti borgarstjórnarflokks Sósialistaflokksins í borginni, segir framtíð sína óljósa eftir hallarbyltingu á aðalfundi Sósialista helgina. Hún segir stöðuna ekki geta orðið mikið verri, en það hafi allir getað fylst með harkalegum og persónulegum deilum innan flokksins.
Ég held allan að við getum að staðan geta ekki orðið mikið verri en þetta, eins og mjög margt fólk hefur fylst með bara opinberlegum deilum og harkalegum deilum, myndi ég að segja, og svona mjög persónulegum. Þannig ég held allavega að staðan geta ekki versnað og þetta bara þarf maður að taka margt úr því sem hefur átt til stað á síðustu vikum og síðustu mánuðum og svona í rauninni fara í gegnum það og skoða það og hugsa hvað hefði maður geta mögulega gert öðruvísi til þess að fyrirbyggja þetta.
Snerist þessi deila eða snýst hún um málefni eða snýst hún um fólk?
Ég myndi segja bæði og ég myndi með segja að við séum daldið komin á ekki góðan stað.
Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir í Kastljósi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn roof.is sem uppfærður allan sólarhringin, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Þessum tíminn líður ekki þó ég veitu vera vísarnir þið ferðastinn og ljósræða í borginu Í þetta skiptu fóst og ég var eftir í þögnunni þrá ekkert til darin að eiga smá orfiðu Ég veit að ég var heimskur, svo ótrúlega heimskur Veit að ég var fíbl og veit að ég á allt skilið En grasi græna hinn megin við mig Hvað veit ég um fokkin gróður ég alinn upp á malbyggi Leip í burtu frá þér en ég ras alltaf á andliti Ég reiður út í sjálfum, ég reiður út í því Því ég titrandi eins og farsími
Yes.